Kolmas luku. Karman eli syyn ja seurauksen laki.
Toimittajien teksti alkaa.
Karman laki on idän uskontojen, teosofian ja antroposofian keskeisimpiä opetuksia. Karman lain periaate syyn ja seurauksen lakina on helppo ymmärtää, mutta sen toimintaa on erittäin vaikea ennustaa yksittäistapauksissa. Tämän voi ymmärtää siitä näkökulmasta, että yleensä elämän merkittävät tapahtumat ovat seurausta yksilön karmallisesta taseesta, joka muodostuu lukuisien elämien teoista, sanoista ja ajatuksista. Lisäksi on vielä huomattava, että jokainen ottaa ainakin jossain määrin osaa sukunsa, kansakuntansa ja myös maailman yhteiseen karmaan.
Toimittajien teksti päättyy.
Karman laki. Karma tarkoittaa sitä, että jokaisella teolla on seurauksensa ja että ihminen niittää sitä, mitä hän on kylvänyt. Maailmaa ei johda oikullinen Jumala eikä sattuma, vaan maailma on järjestetty kosmos, jossa esimerkiksi ihminen jälleen syntyvänä olentona saavuttaa henkisiä päämääriä. Kun kysytään, millä tavalla kosmoksen ilmennyt elämä on järjestetty, kuvataan tätä järjestystä yhdellä ilmeikkäällä sanalla, karma. Karma on syysuhteen, oikeuden ja tasapainon laki. Karma on välttämättömyys, kohtalo. Voimme sanoa, että luonnon lakisiteisyys, jonka tiede on paljastanut, on karman ilmausta. Samat edellytykset, samat seuraukset. Viekää vettä pakkaseen, vesi jäätyy. Pistäkää sormi tuleen, tuli polttaa. Luonto ei kysy motiiveja tai vaikuttimia. Luonnonlait ovat järkähtämättömät. Ne ovat karman toimintaa elementeissä ja luonnonvoimissa. Tiede tutkii kansojen ja yhteiskunnallisen elämän historiallisen kehityksen lakeja. Niissäkin ilmenee karman toiminta. Karmasta puhutaan kuitenkin parhaiten juuri ihmiselämän yhteydessä. Karma on rajoitetummassa merkityksessä ihmiselämässä vaikuttava syyn ja seurauksen laki. Sana karma merkitsee toimintaa. Kaikki elämä on toimintaa. Ihminen toimii ja toiminnasta syntyy seuraus. Tämä on karmaa. Eikä ihmisen toiminta ole rajoittunut ainoastaan hänen tekoihinsa. Toimintaa ja elämää ovat myös hänen ajatuksensa, tunteensa ja sanansa. Kaikki ne synnyttävät seurauksia. Ajatukset synnyttävät uusia ajatuksia ja vievät tekoihin. Teot aiheuttavat seurauksia, ja seurauksista ihminen joko kärsii tai nauttii. Karma ei rankaise eikä palkitse, vaan ainoastaan palauttaa häiritön harmonian entiselleen. Karma vaikuttaa ihmisessä syntymästä toiseen. Jokainen inkarnaatio on edellisten tulos ja muodostuu taas syyksi seuraavalle. Jotkut teosofit sanovat onnettomuuden kohdatessa heitä, tämä on minun karmani. Näin siksi, että karman lakiin uskova ihminen saa uskostaan suurta lohdutusta vaikeina hetkinä. Hän ei syytä Jumalaa eikä sattumaa. Hän tietää, että hän on menneisyydessä itse luonut onnettomuutensa syyt. Joskus nämä syyt saattavat olla nykyisessäkin elämässä, ja karma toimii silloin nopeammin. Turha meidän on etsiä syitä kaukaa, jos ne ovat läheltä löydettävissä. Ainoastaan sellaiset tapahtumat, joita emme muuten mitenkään ymmärrä, viittavat menneisyyteen. Samoin myös elämässä sattuvat iloiset ja onnelliset yllätykset ovat nekin karmaa. Karman ei välttämättä tarvitse olla yksilöllistä, vaan se voi olla joukkokarmaa. Jokainen ihminen syntyy määrättyyn ympäristöön. Perheellä ja kansalla voi olla oma joukkokarmansa. Tähän joukkokarmaan yksilö joutuu osallistumaan syntyessään johonkin ihmisjoukkoon. On myös mahdollista, että jollakin on niin hyvä yksilöllinen karma, että hän ainakin jossain määrin nousee joukkokarman yläpuolelle. Karma määrää edeltä käsin, minkälaisiin oloihin ja ympäristöön ihminen syntyy. Niitä asioita ei yksikään ihminen kykene muuttamaan. Samaten ihmisen karma määrää, minkälainen luonne, mitä kykyjä ja taipumuksia, ja mitä ruumiillisia tai sielullisia heikkouksia hänen tulevalla persoonallisuudellaan on. Karma määrää myös sellaiset sattumat elämässä, jotka tulevat ulkoapäin ja joita ei voi välttää. Mutta koko ihmisen elämä on muuten vapaa. Karma on piirtänyt ääriviivat, mutta ääriviivojen sisäpuolella ihminen on vapaa. Ja hän voi vaikkapa astua ääriviivojen ulkopuolelle, jos hän on kyllin vapaa ja itsenäinen. Teoissaan, ajatuksissaan, sanoissaan ihminen on vapaa, niin kuin hän tuntee olevansa, ja niin paljon kuin järjellinen ja vastuunalainen olento on vapaa. Välttämätön on ainoastaan tehdyn teon seuraus, ei itse teko. Kun ihminen tekee väärin ja syyttää siitä karmaa, hän todellisuudessa syyttää sillä itseään. Mikään ulkopuolinen karman mahti ei pakota häntä tekemään väärin. Mutta karmaa hänen tekonsa on siinä mielessä, että se varmasti on seurausta hänen omista vääristä ajatuksistaan. Itsemurhakin on tavallaan karmaa. Kun malja täytetään itsemurhan ajatuksilla, vuotaa se lopulta yli äkillisessä mielenhäiriössä. Ja joskus sattuu niin, että tuo maljan täyttäminen on tapahtunut edellisessä elämässä. Silloin itsemurha on vielä synkemmässä merkityksessä karmaa. Sama koskee tietysti muitakin rikollisia tekoja. Älkäämme luottako liikaa omaan vanhurskauteemme, koska se vie farisealaisuuteen ja toisten tuomitsemiseen. Tehkäämme niin kuin Jeesus neuvoo, valvokaamme ja rukoilkaamme. Koettakaamme aina ajatella, puhua ja tehdä niin kuin on oikein, puhdasta, kaunista ja totta. Silloin ainakin on mahdollista, että jaksamme kestää, kun kiusauksen, ahdistuksen tai epätoivon hetki tulee. Karmaa emme saata muuttaa, mutta suhtautumalla siihen vapaiden järjellisten olentojen tavalla me voimme taittaa siltä kärjen ja siten ikään kuin voittaa karmaa. Karma toimii maailmassa, ja maailma on ääretön. Karma on siis kaikkialla läsnä oleva ja paikallisuudesta riippumaton. Karma on Jumalan viisauden ja järjen ilmaus. Karma on myös kaikkialla läsnä oleva, ja siksi ei ainakaan paikallisesti ole eroa Jumalan ja karman välillä. Jumalan olemus on paikan ja ajan ulkopuolella, kun taas karma toimii paikassa ja ajassa, joskin kaikkialla ja aina. Jumalan viisaus toimii karmassa siten, että Jumala on ottanut voimia palvelukseensa ja antanut niille tehtävän. Tehtävän luonteesta seuraa, että näiden voimien täytyy olla arvostelukykyisiä ja järjellisiä. Kun esimerkiksi ihmisen syntymää varten on etsittävä sopiva ympäristö, sopiva aika ja sopivat vanhemmat, tämä ei tapahdu automaattisesti, vaan viisaan valinnan ja harkinnan avulla. Tämä työ on uskottu järkiolennoille. Karman valvojina ja toimeenpanijoina on miltei ääretön joukko eriasteisia henkiolentoja, joita johtavat karman herrat eli lipikat. Jumalan viisaus ja tahto on ikään kuin personoitunut karman herroissa ja heidän palvelijoissaan. Karman toiminnasta. Karma on syysuhteen laki, joka johtaa olemassaoloa ja joka saa aikaan sen, että me itse punomme kohtaluamme. Mutta mitä kaikista teoistamme, ponnistuksistamme ja kehityksestämme tulisi, ellei elämässä itsessään olisi toista lakia, joka on nimitetty armon laiksi? Varsinkin tässä kristikunnassa on näin nimitetty sitä armoa ja rakkautta, joka on kaiken takana ja joka kutsuu ja käskee meitä kulkemaan kohti täydellisyyttä. Jos olisi vain syyn ja seurauksen laki, joka määräisi, että meidän pitää niittää, mitä kylvämme, niin aina niittäisimme vain kylvämäämme pahaa. On olemassa myös sallimuksen kutsuva ja vaativa hengen laki, joka näyttää ihanteen ja kehottaa kulkemaan eteenpäin elämän tiellä. Kaiken takana on suuri armon ja rakkauden voima. Tarkastelkaamme tämän elämänkatsomuksen valossa evankeliumeissa kahta Jeesuksen elämän yhteydessä esiintyvää tapausta, jotka juuri viittaavat näihin asioihin viisaalla tavalla. Tarkastellaan ensin kertomusta sokeana syntyneestä miehestä, joka on Johanneksen evankeliumissa 9. luvussa. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rabbi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Näin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Huomio kiinnittyy opetuslasten kysymykseen, kuka on tehnyt sen synnin? Opetuslapsille oli siis selvää, ettei tapahdu mitään maailmassa, jolle ei ole syytä. Heille on ollut selvänä syyn ja seurauksen laki. Opetuslasten kysymys oli luonteeltaan moraalinen. Ihminen ei ole voinut syntyä sokeana, ellei takana ole moraalista syytä. Sen vuoksi he kysyivät, mikä on se moraalinen paha, joka on syynä siihen, että tämä mies on syntynyt sokeana. Vastauksessaan Jeesus sanoo, ei hän eivätkä hänen vanhempansa. Ja sitten Jeesus sanoo sanat, niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Mitä ovat nuo Jumalan teot? Ne ovat sitä samaa, mitä sanskriitin kielellä sanotaan karmaksi. Sitä varten tämä mies on syntynyt sokeana, että karma tulisi näkyviin. Se on hänen karmansa. Hän ei ole tehnyt mitään, mutta karma on se ihmeellinen laki elämässä, että jokainen ihminen persoonallisena olentona, joka on elänyt maan päällä, jättää jälkeensä karman, ja se tulee esille joskus myöhemmin. Seuraukset itse siemenenä kasvattavat jonkinlaisen kukan, eli puun, ja tämä karmallinen puu, tämä seuraus ilmenee uudestaan jossain uudessa persoonallisuudessa. Tässä buddhalaiset ovat hyvin tarkkoja. He ovat selvillä siitä, että karma syntyy jälleen, ei sama persoonallisuus. Meillä on hieman toinen näkökanta. Ihminen säilyttää jälleen syntyvänä olentona tajunnan, joka kulkee syntymästä toiseen. On olemassa yhteinen tajunta, joka on kuin lanka, johon helmet pujotetaan. Helmet ovat eri jälleen syntymiset, jotka yhdessä muodostavat suuren pitkän ketjun. Ja tämä lanka, joka ne kaikki yhdistää, on korkeampi minä, ihmisen tosi minuus. Tämä korkeampi minä siis kulkee syntymästä toiseen ja kantaa kaikki seuraukset, vaikka se kantaminen sitten näkyy jokaisessa uudessa persoonallisuudessa. Korkeampi minä ei voi kärsiä samalla tavalla kuin alempi minä. Korkeampi minä voi tavallaan kärsiä. Se voi ehkä surra ilman mitään vihlovaa tuskaa. Siinä ei ole sellaista tuskan tunnetta kuin meillä on mahdollisuus astraaliruumiimme avulla tuntea. Sen oma tuntemus on autuutta ja kirkkautta. Se on onnellinen itsessään, ja kuitenkin se voi jossain merkityksessä surra. Persoonallisuuksien avulla se luo ja kantaa kärsimykset. Korkeampi minuus näkee täydellisyyden ja mihin päin on mentävä, mutta se ei osaa heti toteuttaa näkemystään. Ulkonainen maailma voi houkutella persoonallisuutta niin, että se kulkee pois siitä, mitä minuus tahtoisi. Ja silloin minuus suree, sanomme, enkeli itkee, niin kuin saduissa kerrotaan. Korkeampi minä katselee ihannetta ja kärsii siitä, ettei se ole osannut vielä luoda itselleen persoonallisuutta, joka tottelisi, vaan on uppiniskainen. Mutta vähitellen se oppii. Jeesuskin, kun hän sanoo, että tämä mies ei ole tehnyt syntiä, vaan hänessä tulee ilmi Jumalan teot, eli karma, tarkoittaa siis, tämä mies, joka nyt syntyi sokeana, ei ole voinut mitään syntiä tehdä, mutta hänessä ilmenee karma. Se minuus, joka hänessä nyt asuu, on asunut persoonallisuudessa, joka on erehtynyt sillä tavalla, että se on nyt saanut syntyä sokeana. Esimerkissä sokeana syntyneestä miehestä tulee esille asian toinenkin puoli. sillä Jeesus tiesi, että tämän sokean miehen karma oli kulunut loppuun. Vaikka hänen sokeutensa karma oli jo suoritettu, luonto ei voinut sille mitään. Jeesus oli Jumalan rakkauden ilmennys, ja hän pystyi antamaan sokeana syntyneelle näkönsä takaisin niin, että se todella vaikutti häneen. Hän tuli siitä kiitolliseksi. Sokeana syntynyt mies muuttui. Hän ymmärsi olemassaolon ja elämänsä ja saarnasi Jumalasta toisille kertoen, kuinka suuri armo hänelle oli tapahtunut. Sen vuoksi Jumalan teot tulivat näkyviin tuossa sokeassa miehessä. Siloan tornin kaatuminen on toinen Uuden testamentin karmaan liittyvä kertomus. Jeesus sanoi, kuten Luukkaan evankeliumin 13. kappale kertoo, entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Tarkastakaamme nyt tätä tapahtumaa karman kannalta. Mikä karma tässä täyttyi? Minkä tähden Jeesus sanoi, etteivät he olleet syyllisempiä kuin muutkaan? Tässä on yleensä kaksi mahdollisuutta. Ensimmäinen mahdollisuus on se, että saamme sovittaa vanhaa karmaamme. Ihmisten yleinen kokemus on, että he eivät ole oikein täysin järjissään, kun he tekevät jotakin, jota he katuvat. Se on vaistomainen voima heidän sisällään, joka pakottaa heitä. Se on karmaa. Jokapäiväisessä puheessa sanotaankin, ei sitä voi kohtaloaan välttää. Mutta kuitenkin ihminen voisi tehdä sen, vaikka ihmisen tosin pitäisi silloin olla viisaampi kuin olemme nyt. Ja kun ajattelemme Siloan tornin kaatumista, ymmärrämme, etteivät ne ihmiset, jotka sattuivat kulkemaan tornin ohi, kovasti katoisivat, jos heillä olisi tilaisuus siihen. Voimme silloin kysyä, oliko se sattumaa vai heidän karmaansa? Voimme sanoa, että se oli heidän karmaansa. Ei ollut sattumaa, että he menivät tornin ohi. Ehkäpä joku ajatteli, minäpä kävelen tuonne tornin luo ensin ja menen sitten kotiin. Sitten joku henkiolento henkimaailmasta voi vaikuttaa sugestiivisesti ja kuiskata, mene sinne ja sinne. Ja joissakuissa se ajatus tulee suoraan hänen omasta korkeammasta minästään, joka kenties on katsellut ja ajatellut, ei tämäkään elämä ole mennyt niin hyvin, että voitaisiin välttää tuo seuraus menneisyydestä. Kyllä sen täytyy tapahtua nyt. Ja silloin korkeampi minä vaikuttaa ihmiseen niin, että hänen täytyy mennä Siloan tornin luo. Toinen mahdollisuus on se, että luomme uutta karmaa. Elämämme on vain osaksi vanhaa karmaa, sillä me teemme myös uutta. Voi olla muutamia, joille Siloan tornin kaatuminen ei ollut suoranaista karmaa, vaan jonkin uuden luomista. He menivät sinne tahtomattaan. Heidän korkeampi minänsä johti heidät sinne, koska se näki, että se oli heille hyväksi. He saivat tietynlaisia kokemuksia kuolemanjälkeisessä elämässä, jotka vaikuttavat myös tulevassa elämässä niin, että jos heitä uhkaisi äkillinen vaara, he tulevat pelastetuksi. Näin korkeampi minä johdattaa joitakuita ihmisiä. Siloan torni kaatuu sekä niiden päälle, joille se on karmaa, ja niiden päälle, joille se on kuin armoa. He ovat saaneet kuin mestariltaan luvan aloittaa jotain uutta hyvää. Karma ja sairaudet.
Toimittajien teksti alkaa.
Ervast esittää tässä joitakin henkisen tutkimuksensa tuloksia karman ja sairauksien välisestä suhteesta. Ervastin kuvaukset on julkaistu 1930-luvun alussa. Ihmiset elävät nykyisin huomattavasti pidempään, ja moniin sairauksiin on olemassa varsin tehokkaita hoitoja. Tämän vuoksi esimerkiksi tuberkuloosi on miltei kokonaan hävinnyt Suomesta. Voi olla, että sairauksien karmalliset syytkin ovat nykyisin moninaisemmat kuin Ervastin aikana. On itsestään selvää, että ketään ei voi eikä saa syyllistää siitä, että hänellä on jokin sairaus, vaikka niiden takana olisikin jokin karmallinen syy. Sairaudesta ei voi päätellä ihmisen moraalista tai henkistä luonnetta.
Toimittajien teksti päättyy.
On luonnollista, että ne ihmiset, jotka ajattelevat asioita jälleen syntymisen kannalta, katselevat kaukaisempaan menneisyyteen ja etsivät vakavien sairauksien syitä sieltä. Monet okkultiset tutkimukset todentavat, että karmallisilla sairauksilla on sielullinen aiheuttaja. Niin on esimerkiksi keuhkotaudilla eli tuberkuloosilla, joka on tekemisissä keuhkojen ja hengityksen kanssa. Se on aivan kuin korkeasti kehittynyt moraalista alkuperää oleva sairaus. Sen sielullinen syy on, jos lyhyesti tahtoisi sitä kuvata, jonkinlainen liiallinen, fanaattinen idealismi. Kyseessä on idealismi, joka ei ole tasapainossa elämän aineellisten olosuhteiden kanssa. Tällainen ihanteellisuus näyttäytyy useimmiten uskonnollisella tavalla. Moni ihminen on altis innokkaalle uskonnollisuudelle, varsinkin nuoruudessaan. Tämä on itsessään erittäin kaunista. Uskonnollinen innostus voi johtaa päätökseen paastota ja kiduttaa ruumista, jopa ruumiin halveksuntaan. Ruumis voi tällöin näyttäytyä synnin pesänä, vaikka fyysinen ruumis ei sitä tosiasiassa ole. Halut ja himot asuvat astraaliruumiissa, ja sitä ei voiteta ruumiin kurituksella. Fyysisen ruumiin halveksiminen ja kidutus laskevat siemenen keuhkotautiin. Keskiajalla monet ihmiset pyrkivät pyhyyteen, halveksivat ja kiduttivat ruumistaan. Siitä on ollut karmallisena seurauksena melkeinpä keuhkotautiepidemia. Jos keuhkotauti on ihmisessä siemenenä, eikä ole vielä puhjennut, sairastuminen voi tapahtua tässä tai myöhemmässä inkarnaatiossa, ellei ihminen pääse tasapainoon ja ymmärrä, että ruumis on annettu lahjaksi ja lainaksi. Sitä on kohdeltava viisaasti temppelinä, hyvänä toverina ja auttajana. Munuaissairauden tai munuaisten vajaatoiminnan karmallisena taustana on myös sielullinen syy. Kun tutkimme taaksepäin, huomaamme, että ihminen on ollut aikaisemmassa elämässään sielullisesti liian arka, liian kaino, liian vaatimaton. Hän on unohtanut, että hänkin on yhtä arvokas henkisesti katsoen kuin kaikki muut ihmiset. Hän ei ole huonompi Jumalan edessä kuin muutkaan olennot. Liikaherkkyys vetää elämänvoimia ja saa alulle munuaissairauden tulevassa inkarnaatiossa. Silloin hän ei ehkä ole niin arka, tai jos vielä onkin, hän voi oppia voittamaan arkuutensa. Valistusajan tunnusmerkki oli yhä kiihtyvämmin leviävä materialistinen elämänkatsomus. Materialismi oli kyllä valistusta verrattuna siihen sokeaan uskoon, joka ihmiskunnalla oli vielä keskiajalla. Sitä vastaan nousi ensin muutamia filosofeja. He vapautuivat sokeasta uskosta, ja heidän kauttaan levisi vapaampi ajattelukyky ihmisiin. Tästä syntyi materialismin nousu. Materialismi on luonnollinen reaktio sokean uskon jälkeen. Ja tämä materialismi oli reaktio myös eräästä toisesta syystä, joka sai ihmiset vapautumaan sokeasta uskosta. Tämä syy oli alkoholi. Ihmiset käyttivät keskiajalla paljon alkoholia, erityisesti viiniä. Alkoholi vaikuttaa ensin inspiroivasti ja stimuloivasti ihmiseen, mutta sillä on jatkuvassa käytössä tylsistyttävä vaikutus. Valistusaika, joka herätti ihmisessä ajattelun, kantoi myös sitä karmaa, että korkeammat inspiraatiomahdollisuudet olivat menneet tukkoon. Tästä oli luonnollisena seurauksena materialismi, josta aiheutuvat hermotaudit eli neuroosit. Ne voivat pahetessaan johtaa vakaviin mielenterveyden ongelmiin. Tämän voimme historiallisesti nähdä ihmiskunnassa, mutta yksilöllisenkin ihmisen elämästä voi havaita, että hermotauti on seurausta menneisyyden käytännöllisestä ja filosofisesta materialismista. Syöpä on vakava sairaus, jonka taustalla ovat kahdenlaiset menneisyyden syyt. Ensimmäinen syy on siinä, että ihminen on käyttänyt julmasti valtaansa toiseen. hän on kohdistanut toiseen ihmisen henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Toinen syy on sukupuolisen lumouskyvyn, jopa sukupuolimagian käyttö. Siinäkin on kysymyksessä vallankäyttö toiseen ihmiseen. Ihminen on käyttänyt sukupuolista lumouskykyä, jonka avulla hän on saanut toiset rakastumaan itseensä ja toiminut heitä kohtaan julmasti. Tämä on voinut tapahtua jo kaukaisina aikoina, ja ihminen on voinut vapautua kaikesta sukupuolimagian käytöstä, mutta karma on jäänyt vielä sovittamatta. Tämä ilmenee syöpänä. Sokeritauti eli diabetes on sairaus, jossa veren sokeripitoisuus on korkea pitkän aikaa, koska haima ei tuota riittävästi insuliinia. Sokeritaudissa tulee esille merkillinen analogia. Katkera on makean maun vastakohta. Ihmisellä on ollut aikaisemmassa elämässä vaikeita kokemuksia, joiden vuoksi hän on tullut siinä elämässä katkeraksi. Katkeruus on jäänyt piilevänä ihmisen sieluun, josta se on uppoutunut tunneruumiista eetteriruumiiseen. Sieltä se on siemenenä vaikuttanut fyysiseen ruumiiseen niin, että ihmisessä on alttius saada sokeritauti. Huomaamme kuitenkin, että usein ihmiset, joilla on sokeritauti, ovat luonteeltaan erikoisen luottavaisia ja iloisia. Heidän tautinsa on silloin lopullisen karman kärsimistä, eikä sokeritauti tule enää heille seuraavassa elämässä uudestaan. Tämä ja muut sairauden karman esimerkit osoittavat, että sielun ja ruumiin välillä on läheinen yhteys, vaikka vaikutukset voivat näkyä vasta myöhemmässä inkarnaatiossa. Karman voittaminen. Varsinkin alussa, kun tutustuu karman käsitteeseen, tulee ajatelleeksi, että syyn ja seurausten ketju on ääretön. Miten on mahdollista vapautua karmasta, kun kaikki toiminta synnyttää seurauksia ja kaikki seuraukset taas uutta toimintaa? Eikö syyn ja seurausten kiertokulku ole loppumaton? Tässä nähdään Buddhan ongelma. Hän näki, miten karman seuraukset kulkevat elämästä toiseen, miten koko oleminen näyttää toivottomalta kiertokululta. Ottaessaan lisäksi huomioon, kuinka eläminen enimmäkseen ja miltei yksinomaan oli surua ja murhetta, kärsimystä ja tuskaa, hän luonnollisesti etsi pääsyä, pelastusta fyysisen elämän tuskasta. Hän ei nähnyt mitään sovittavaa piirrettä elämässä, sillä hän ei nähnyt ihmisen kehittyvän, kasvavan ja oppivan. Hän näki vain, kuinka jotkut harvat, hän itse, niiden joukossa, ottamalla oppia kärsimyksestään ja säälimällä toisten kärsimyksiä, saattoivat vapautua karman pyörästä ja saavuttaa pelastuksen nirvaanasta. Hänen havaintonsa oli oikea. Ainoastaan harvat ottivat oppia, ja opissa oli pelastus. Hän näki kyllä joidenkuiden kehittyvän, mutta negatiiviseen suuntaan, poispäin ilmiöllisestä elämästä. Hän siis näki vain karmasta vapautumista, mutta ei karman voittamista. Se, joka pyrkii vapautumaan karmasta, pyrkii vapaaksi kärsimyksistä. Mutta se, joka pyrkii voittamaan karmaa, ottaa kärsimykset ilomielin kantaakseen, tietäen, että ne ovat hänen autuutensa ja viisautensa hintana, ja monet kärsimykset muuttuvat hänen käsissään aavistamattomiksi iloiksi. Tämä on ero karmasta vapautumisen ja karman voittamisen välillä. Buddhan neuvo oli, poistakaa itsestänne se syy, joka sitoo teidät samsaaran pyörään, ja te olette vapaita. Ja koska tämä syy oli tanha, eli elämisen halu, Buddha neuvoi, että elämisen halu oli voitettava. Kuinka toisella tavalla voisimme katsella elämää kehitysopin valossa? Emme pelkää kärsimyksiä, pelkäämme vain pahuutta. Lakatkaamme tahtomasta pahaa, rakastakaamme ja auttakaamme toisiamme, niin voitamme kohtalon ja muodostamme olemassaolon onnen paratiisiksi. Tämä on positiivinen neuvo. Tämä on aktiivinen elämän ymmärrys. Molemmat keinot vievät samaan päämäärään, karman loppumiseen. Mutta buddhalainen nirvaana on autuutta sen nojalla, ettei tarvitse fyysisesti syntyä. Teosofinen karman voittaminen taas on autuutta sen nojalla, että elämä rakkaudessa ja totuudessa on aina onnea, elettiin se missä muodossa tahansa. Molemmissa tapauksissa karma on suuri opettajamme ja hyvä laki, jonka turvissa viisastumme ja kehitymme. Erehtyessämme tiedämme, että karma opastaa oikeaan. Oikein tehdessä tiedämme, että kykymme ja halumme tehdä oikein yhä kasvaa. Mikään yrityksemme ei mene hukkaan, sillä kaikki merkitään karman muistikirjoihin. Jos olemme tehneet jotain sellaista, joka saa aikaan seurauksia, jotka ovat kärsimyksiä, silloin emme tietenkään voi voittaa karmaa muuten kuin kärsimällä. Kärsimys voitetaan, jos kärsimme iloisesti. Emme valita ja ajattele, että se on ansaitsematonta. Jos emme syytä toisia ihmisiä, Jumalaa tai olemassaoloa, vaan kärsimme iloisella alistuvaisuudella, silloin pääsemme kiinni kärsimyksen salaisuudesta ja voitamme kärsimyksen ja pahan karman. Silloin olemme taittaneet kärjen karmalta. Olemme sellaisessa suhteessa karmaan, että oma sielumme sanoo karmalle, sinä et voi mitään. Mikään kärsimys ei pelota minua. Minä kestän mielelläni kaikki kärsimykset. Karmalla ei sitten enää ole valtaa meidän ylitsemme, niin kuin jollakin pelottavalla asialla on. Sillä kun kauhistumme ja pelkäämme kuolemaa ja kaikkia suruja ja murheita, silloin on karmallakin kuin pelottava naamio, ja koko elämä voi näyttää synkältä ja mustalta. Jos on suuriakin kärsimyksiä ja vastoinkäymisiä, silloin on erinomainen apu siitä, että mielemme pysyy tyynenä ja iloisena. Jeesus Kristus erityisesti neuvoo meitä olemaan kärsivällisiä, lempeitä ja pitkämielisiä ja olemaan vastustamatta pahaa. Tämä on ensimmäinen passiivinen keino karman voittamiseksi, vaikka samalla se on aktiivinen. Kun asetamme oman hyvän mielemme kaikkea kärsimystä vastaan, voitamme. Emme saa vastustaa kärsimystä, vaan voittaa. Toinen keino, josta viisaat niin ikään puhuvat, on se, että lakkaamme tekemästä pahaa ja luomasta pahaa karmaa. Se on äärettömän yksinkertainen keino. Muulla tavalla emme tosiaankaan pääse karmasta. Emme pääse siitä, jos vain yhtä mittaa luomme huonoa karmaa, ajattelemme rumia, itsekkäitä ajatuksia, puhumme turhia ja teemme tekoja, jotka kantavat pahoja seurauksia. Jos lakkaamme tekemästä sitä kaikkea, karmamme pahassa merkityksessä loppuu. Monet ihmiset tuntuvat ajattelevan, mitä ihmettä sitä tekee elämässä, jos ei saa tehdä pahaa. Kaikki tulee niin ikäväksi, jos täytyy aina olla mallikelpoinen, pyhä ja puhdas. Jos he yrittäisivät olla pahaa tekemättä ja sen sijaan yrittäisivät tehdä hyvää, he huomaisivat, että heidän tajuntaansa tulee inspiraatiota hyvistä ajatuksista, sanoista ja teoista. Silloin elämä muuttuu paljon rikkaammaksi, iloisemmaksi ja tyydyttävämmäksi. Tässä on vain muistettava eräs seikka, jossa ihmiset usein erehtyvät. Esimerkiksi harras kristitty, joka on nähnyt täydellisyysihanteen, tekee päätöksen. Huomisesta lähtien en enää ajattele, en puhu enkä tee mitään rumaa. Hän pitää jonkin aikaa itsensä kurissa, mutta huomaa jo seuraavana päivänä, kuinka se on ankaraa ja ikävääkin. Ja aikaa myöten uusi elämä tulee ontoksi ja tyhjäksi. Hän huomaa, ettei hän osaa olla täydellinen, jos hän päättää, että hänen täytyisi heti olla sitä. Ihmisen henkinen tasapaino tuleekin ilmi siinä, että hän alkaa kasvattaa itseään. Silloin hän todella osaa tarkkailla itseään ja oppii pian huomaamaan, että täydellisyys on iloa ja henkinen elämä on rauhaa ja onnellisuutta. Todellinen eteneminen henkisessä elämässä on kulkemista itsekasvatuksen tiellä. Silläkin tiellä tulee vastaan pimeitä laaksoja, mutta kun ihminen kulkee itsekasvatuksen tiellä, hän kulkee rauhallisesti laaksojenkin lävitse. Kun hän henkisesti kulkee eteenpäin tiellä, hän hymyilee ja uskoo, vaikka pimeys häntä ympäröi. Hän huomaa, että lopulta totuus ja hyvyys voittavat, ja hyvyys hänenkin sielussaan voittaa. Henkistä elämää elävien ihmisten kyky ja voima on siinä, että he eivät koskaan kadota luottamustaan ja uskoaan. ihmisen täytyy oppia seisomaan ja kulkemaan omilla jaloillaan. Meidän on kasvatettava itseämme ja kuljettava askel askeleelta positiivisella tiellä, jotta opimme luopumaan kaikesta pahasta ja omaksumaan kaikkea hyvää. Tämä passiivinen itsekasvatus, joka opettaa meitä luopumaan pahasta, on toinen välttämätön keino karman voittamiseksi. Sitten on vielä kolmas seikka, joka myös on välttämätön, nimittäin se, että opimme tuntemaan itsemme ja että meillä on oikea käsitys siitä, mitä olemme ihmisinä. Ei riitä, että ajattelemme itsestämme, että olemme ajattelevia, tuntevia ja tahtovia minuuksia, jotka elävät fyysisessä maailmassa. Ei paljonkaan merkitse, että tunnemme persoonallisuutemme. Meidän täytyy saada käsitys siitä, mitä olemme syvimmin katsoen aineellisen ja henkisen luontomme puolesta. Jeesus Kristus opettaa, että Jumala on rakkaus. Se merkitsee, että mekin olemme rakkaudesta syntyneet. Tosi olemuksemme on rakkaus, jumalallinen rakkaus, joka rakastaa kaikkia. Miksi emme tässä aineellisessa todellisuudessa ole rakkautta? Sen aiheuttaa aineellisuutemme, joka on rajoituksemme, yleensä koko ilmennyt olemassaolo. Kun katselemme ihmistä, huomaamme, että olemuksemme on heikkoa valoa, ja sen ympärille on kertynyt kaikenlaista sellaista, joka on pimeää valoa. Se on meidän astraalismentaalinen auramme. Kaikki se on järkiminämme ympärillä, peittäen sitä ja osoittain samalla, että se ei ole vielä täydellinen valon poika. Koko tunne- ja tahtomaailmamme on siinä aurassa, joka on kokoonpantu ei ainoastaan kirkkaista, vaan raskaistakin väreistä. Ja sitten meillä on lainana fyysinen ruumis, jonka avulla käymme koulua tässä näkyvässä maailmassa. Meidän pitäisi tuoda rakkautta tähän maailmaan. Sitä mukaan, kuin tuomme rakkautta, kaikki aineellisuus sen monissa pimeysasteissa valaistuu, sillä rakkaus tuo aina mukanaan mitä kauneinta, kirkkainta valoa, eli järkeä. Puhdas järki, eli jumalallinen minuus, on tuon rakkauden hienoin ruumis. Sen hienoin ilmaus. Karman voittaminen tapahtuu siten, että tulemme omaksi itseksemme, siksi mitä olemme. Tulemme rakkaudeksi, joka ilmenneenä on viisautta. Ilman rakkautta emme voi tulla valoksi. Koko karma haihtuu siihen kirkkaaseen valoon, joka on rakkauden ilmennystä. Siihen haihtuvat kaikki voimat, jotka saavat häiriöitä ja kärsimyksiä aikaan. Kun ihminen ottaa vastaan Jumalan valtakunnan ja tulee sisäiseen suhteeseen, elämän henkeen ja totuuteen, hän on samassa asemassa kuin ihminen, joka on äkkiä saanut periä äärettömiä pääomia. Kuinka hän voisi olla muuta kuin iloinen ja kiitollinen kaikista velkojenkin maksusta? Mitä ne ovat? Mitä kärsimykset ovat hänelle? Hänhän on niin rikas. Velka ei merkitse hänelle mitään. Hänen sielunsa on täynnä riemua, onnea, autuutta ja rauhaa. Kaikki kärsimykset, vastoinkäymiset ja nöyryytykset ovat hänelle vain paljasta onnea. Jälleen syntyminen ja karma.
Toimittajien teksti alkaa.
Jälleen syntyminen olisi tarkoituksetonta ja sattumanvaraista ilman karman lakia. Vasta yhdessä nämä kaksi elämän lakia muodostavat järjellisen ja oikeudenmukaisen maailmankuvan. Mainittakoon, että lasten jälleensyntymismuistojen tutkimuksessa karman laki tulee esille siinä, että edellisen elämän, erityisesti kuoleman tapahtumat, jättävät näkyvän tai toiminnallisen jäljen seuraavaan inkarnaatioon. Myös edellisen elämän vaikeudet, joita jotkut yrittävät paeta tekemällä itsemurhan, ovat läsnä uudessa inkarnaatiossa. Näissä poikkeustapauksissa, joissa jälleensyntymisväli on yleensä vain muutamia vuosia, voidaan puhua persoonallisuuden reinkarnaatiosta. Teosofian mukaan jälleensyntymisväli on normaalisti satoja vuosia, jopa yli 1000 vuotta.
Toimittajien teksti päättyy.
Olemme syntyneet määrättyyn ympäristöön ja perheeseen. Saaneet määrätyn kasvatuksen ja kokeneet määrättyä elämää lapsuudessa ja nuoruudessa. Niin kauan kuin emme vielä itse voineet mitään valita, se on kohtaloa, karmaa ja seurausta menneisyydestä. Tähtiin on syntymähetkellä kirjoitettu kohtalomme luonnon omilla kirjaimilla, ja se kohtalo on tulos menneisyydestä. Se on meidän muistimme, ja luonnon muisti meidän puolestamme. Karma tiivistyy horoskooppiin. Ihmisen horoskoopista voimme siis epäilemättä tehdä johtopäätöksiä menneisyyden suhteen. Mutta onko nykyinen inkarnaatio suora seuraus edellisestä inkarnaatiosta? Näin ehkä usein ajatellaan ja uskotaan. Se on kuitenkin erehdys. Ihminen on mysteeri, joka on paljon suurempi kuin hänen nykyinen persoonallisuutensa. Siksi hänen nykyinen persoonallisuutensa ei ilmennä läheskään koko hänen olemustaan. Ainoastaan murto-osa hänen persoonallisista ominaisuuksistaan ja mahdollisuuksistaan tulee ilmi yhdessä elämässä. Muistakaamme, että ihmisellä on korkeampi minä ja alempi minä. Korkeampi minämme on jossain persoonallisuutemme ulkopuolella. Se on auramme ulkopuolella, mutta se on kaiken hyvän aarreaitta. Sen vuoksi sanomme, että jokaisessa ihmisessä on paljon enemmän hyvää kuin mitä ilmi tulee hänen persoonallisuudessaan. Näissä persoonallisissa ilmennyksissään ihmiset eivät tiivistä itseään. Jokaisen takana on korkeampi olento, korkeampi minä, joka on hyvä ja ihmisessä ristiinnaulittu vapahtaja. Mystinen Kristus on ruumiillistunut meihin. Se on jumalallisen inkarnaation mysteeri. Hän on se hyvä, joka on meihin yhtynyt ja joka ei ole meidän persoonallisuutemme. Kun ihminen todella herää itsetuntemukseen, sanooko hän itseään hyväksi? Ei, hän tietää, ettei hänen oma persoonallisuutensa ole hyvä, mutta hän toivoo, että hyvä saisi vaikuttaa hänen kauttaan. Vaikka hyvä tavallaan on hänen persoonallisuutensa ulkopuolella, on se kuitenkin samalla hänen jumalansa, hänen sisin itsensä ja hänen korkeampi minänsä. Lähempänä persoonallisuutta tuntuu taas olevan toinen minä meissä, alempi minämme, astraalinen persoonallisuutemme eli niin sanottu alitajunta. Se on paha meissä, salainen taipumuksemme pahaan, verhottu itsekkyytemme, peitetyt himomme ja halumme, jotka eivät tyhjenny persoonallisuuteemme. Luonto muistaa kaiken ihmisen menneen pahan hänen alitajunnassaan, joka on pahan säiliö. Ilmenneenä persoonallisena olentona ihminen on vain osa omasta alemmasta itsestään. Näin ollen ihminen on sekä enkeli että eläin, ja hänen fyysinen persoonallisuutensa on imenyt itseensä osan eläimestä ja osan enkelistä. Ihmisen mysteeri on täten laaja ja syvä. Jos kuvittelemme jälleen syntyvää ihmistä kellon tauluksi, vastaa tuntiviisari jälleen syntyvää persoonallisuutta. Persoonallinen jälleen syntymä osoittaa aina yhtä tuntia, ei koskaan koko taulua. Suurin osa taulusta on salassa. Se piilee korkeammassa ja alemmassa minässä. Ihminen jälleen syntyy, mutta hänen olemuksensa ei tyhjenny yhdessä persoonallisuudessa kokonaan. Emme siis voi sanoa, että yksi inkarnaatio on suora seuraus toisesta. Jos jokainen jälleensyntymä olisi suora seuraus edellisestä, jos ei olisi mitään karmaa syntymähoroskoopin ulkopuolella, silloin voisimme verrattain helposti tehdä kaikenlaisia johtopäätöksiä jälleensyntymisen suhteen. Esimerkiksi etevä runoilija voi ajatella, että hänen harrastuksensa on ollut ylevää ja kaunista viime elämässäkin. Kyllä kai hän silloin oli ainakin proosakirjailija. On varsin luonnollista ajatella, että olen laskenut siemenet viime elämässä siihen, mitä nyt olen. Kuitenkaan siitä ei ole takeita. Päinvastoin on sääntönä, että tuollainen otaksuma on harhaanjohtava. Harvat yksilöt jatkavat välittömästi tässä elämässä viime inkarnaationsa työtä ja harrastusta. He ovat niitä, jotka itsetietoisesti työskentelevät vuosituhansien varalle ja jotka kulkevat vihkimyksen kaitaa tietä. He ovat opetuslapsia, adepteja, eli mestariuteen pyrkijöitä. Sellaiset ihmiset eivät enää ole persoonallisuudessa, vaan korkeammassa minässä, joille persoonallisuudet ovat vain naamioita. He tekevät niin ollen työtä pitäen silmällä toisia asioita kuin muut ihmiset. Tavalliset ihmiset ajattelevat tämän maailman asioita. Miten he parhaiten pärjäävät tässä elämässä ja mikä on heidän kunnialleen, rikkaudelleen ja perheelleen edullista. Jos kysymme nuorilta ihmisiltä, mikä on heidän ihanteensa, sanovat useimmat, onnia menestys tässä nykyisessä elämässä. Ja he ovat oikeassa, sillä tämä on heille ainoa tuttu elämä. Ja tätä elämää varten syödään ja juodaan, mennään naimisiin, saadaan lapsia, hankitaan tuloja ja tavoitellaan rikkautta, kunniaa ja valtaa. Toista on niiden ihmisten, jotka elävät korkeammassa minässä. Heille kunnia, rikkaus ja onni eivät merkitse samaa kuin toisille. Heidän elämän arvonsa ovat toisenlaiset. Alkuasteilla heidän elämän ilonsa on velvollisuuksien täyttämisessä, tunnollisessa työssä ja uskollisessa ja uhrautuvassa rakkaudessa omaisia, taidetta, tiedettä tai uskontoa kohtaan. He ovat sanalla sanoen luonneihmisiä, luonteensa kasvattajia ja persoonallisuuksia. Kaikki muu elämä on heidän mielestään onttoa, sisällyksetöntä näytelmää. Mitä pidemmälle he tiellään etenevät, sitä salaperäisemmäksi tulee heidän sisäinen elämänsä, sitä käsittämättömämmäksi heidän kannustimensa ja vaikuttimensa, sitä oudommaksi heidän onnensa. Heidän jumalansa saattaa sanoa heille, tässä elämässä sinun pitää auttaa 10 eri ihmissielua tielle. He ovat saaneet sen tehtäväkseen ja he etsivät noita ihmissieluja, joihin heidän tulee vaikuttaa moraalisesti niin järkyttävästi, että he saavat heidät astumaan tielle. Ei siitä tule kiitosta, ei palkkaa, ei muuta kuin tuskaa ja kyyneleitä, ja ehkä 5000 vuoden päästä iloa. Tämä on näkymätöntä työtä ja suorastaan hulluutta jokapäiväisen ihmisen mielestä. Ainoastaan itsensä voittaja, korkeammassa minässään eläjä, kykenee ja on velvollinen sanomaan itselleen, tuo ihmissielu, jota suuresti rakastan, jota minun pitää saattaa portille, ei vielä käsitä. Hän kääntää minulle selkänsä. Hän lähtee kulkemaan omin päin. Pitkinä vuosituhansina saan seurata häntä kaukaa ja odottaa ja rakastaa häntä näkymättömästi. Mutta 5000 vuoden päästä hänen sydämensä kääntyy minun puoleeni jälleen, ja silloin saan ohjata hänen askeleensa elämän portille. Sen suuntaista on opetuslasten ja vihittyjen elämä. Tavalliset ihmiset elävät nykyhetkeä varten, ja heidän jälleensyntymisensä ei ole suoranaista jatkoa edelliseen, vaan heille uusi inkarnaatio on kuin uusi ihana päivä. He saavat koetella elämää uudestaan, heidän persoonallisuutensa on uusi ja heidän voimansa ovat uudet. Tavallinen ihminen ei syntyessään kanna tuhansien vuosien tietoa ja taakkaa päällään. Hän on nuori ja kaikki on uutta ja ihanaa. Kaitselmus on huolehtinut siitä, että hänen pitää omasta halustaan lopullisesti kääntyä hyvän tielle. Hyvä on ikuinen, eikä hyvässä ole unohdusta. Mutta koska emme voi olla hyviä, meidän täytyy unohtaa. Siinä on suuri siunaus, sillä jos muistaisimme kaiken tekemämme ja kärsimämme pahan, jos nykyisessä persoonallisuudessamme olisimme tietoisia koko karmastamme ja tietäisimme, mitä pahaa olemme tehneet, kuinka hirveitä ja julmia olemme olleet, silloin voisimme kohdata ihmisen ja tietää, kerran murhasin tuon, ja toisesta, tuo kerran murhasi minut. Mitä siitä seuraisi? Vanhat tunteet heräävät uudestaan. Murhattu tuntisi kammoa ja kostonhalua, murhaajan viha leimahtaisi tuleen uudestaan, sillä me olemme pieniä olentoja vielä. Usein tapahtuu, että murhaaja ja murhattu kohtaavat toisensa ja tuntevat salaperäistä vetovoimaa toisiinsa. Rakkautta, joka aluksi on pinnallista, mutta ajan mukana voi syventyä. On usein niin, että ihmiset, jotka ennen ovat tehneet pahaa toisilleen, ihastuvat nykyelämässä toisiinsa aistillisesti ja menevät avioliittoon. Näin elämä saattaa vihamiehet yhteen. Heidän avioliittonsa on heille koulu, ja luonto kysyy, voitteko nyt oppia sietämään ja rakastamaan toisianne? Sillä rakastamaan meidän täytyy lopullisesti oppia niitä, jotka ovat tehneet meille pahaa, ja niitä, joille me olemme tehneet pahaa. Tämä on vielä vaikeampaa, sillä emme helpolla anna anteeksi sille, jolle olemme tehneet väärin, koska hän on oman tuntumme moittivan äänen ruumillistuma. Mutta ennen kuin saavutamme meille asetetun päämäärän, meidän täytyy oppia rakastamaan kaikkia. Jos tahdomme tehdä johtopäätöksiä viimeisen elämämme suhteen nykyisen perusteella, on olemassa muuan kaikille sopiva neuvo. Tutki, mikä nykyisessä elämässäsi on vaikeaa. Mitä on kohtalossasi sellaista, jota kiroat? Miksi olet syntynyt muutamilla inhottavilla ominaisuuksilla? Ja miksi sinua ovat kohdanneet eräät ikävät tapaukset? Kun me näin tutkimme ja palautamme mieleemme elämämme synkät ja raskaat puolet, silloin kuvitelkaamme. Luodessani katseeni kauas menneisyyteen, huomaan viime elämässäni tahtoneeni juuri tätä, mikä nyt tuntuu raskaalta. Silloin se kuvastui minulle hyvänä. Minkälainen on siis se elämä voinut olla, jossa olen tahtonut sitä, mitä nyt kiruan, ja jolloin se on väikkynyt silmissäni ihanana vapautuksena? Tämä neuvo opettaa meitä tekemään epäsuoria johtopäätöksiä edellisen elämän suhteen. Se edellyttää tarkkaa nykyisen persoonallisuuden tutkimista ja tuntemista. Hyvänä apuna omalle arvostelulle on siinä kohden tunnollisen ja taitavan astrologin laatima syntymähoroskooppi, jota varten taas vaaditaan minuutilleen varmaa tietoa syntymähetkestä. Kuitenkaan oman itsemme tutkiminen ei riitä syntymähoroskoopin mukaan, vaan meidän pitää pohtia nykyisessä elämässämme myös kaikkia niitä sattumilta tuntuvia onnettomuuksia ja onnentapauksia, ja kysyä itseltämme, ovatko ne sattumia vai kuuluvatko ne kohtaloomme. Millä tavalla osaamme tätä arvostella? Kun meitä kohtaa jokin kohtalon isku, silloin meidän pitää syventyä rauhallisesti miettimään asiaa ja kysyä itseltämme, mistä tämä on seurauksena? Millä tavalla minä tämän ansaitsin? Ja jos olemme rehellisiä itsellemme, saatamme useimmiten löytää syyn, joka meitä sisäisesti tyydyttää, vaikkemme ehkä uskalla sanoa sitä toisille, koska toiset eivät näe yhteyttä syyn ja seurauksen välillä. Usein huomaamme näet syyn olevan jossain heikkoudessamme tai synnissämme. Ja silloinhan kohtalon isku tuli täysin ansaittuna, eikä meillä ole aihetta olla pahoillamme. Omaisemme ja ystävämme voivat valittaa, mutta meidän tulee hillitä itsemme. Jos taas selvästi tunnemme, ettemme ole ansainneet sitä iskua, koska olemme aina tehneet oikein ja koettaneet parastamme, voisimme pian tulla katkeriksi. Mutta silloin meidän täytyy ajatella, minkä tilaisuuden luonto nyt tarjoaa, mitä elämä nyt opettaa, mikä erityinen siunaus tämä nyt on meille? Ja silloin meidän tulee nöyrtyä niin kuin Job. Ymmärtää, että tämä kohtalon isku ehkä vapauttaa meidät jostain salaisesta itsekkyyden muodosta, ehkäpä katkeruudesta. Katkeruus on voitettava, ja siksi kohtalo meitä koettelee. Tuletko katkeraksi? Kun jaksamme vastata, en tule, silloin ymmärrämme, että iskun takana oli rakkaus ja että kuritus tuli kaitselmuksen kädestä. Kaitselmus on sellaistenkin tapausten takana, joita elämässä nimitämme onnellisiksi. Kun meille sattuu onni, kiitämme mielellämme Jumalaa siitä, ja oikein teemmekin, mutta onni on tavallaan suurempi taakka kuin onnettomuus. Vielä suuremmalle koettelemukselle Jumala meidät silloin asettaa, sillä onnessa hän kysyy, kestätkö sinä? Voitko tuntea itsesi ikuiseksi olennoksi keskellä onnen aikaa? Osaatko hengessäsi luopua siitä, voidaksesi toisia palvella? Sillä mitä on onni ja menestys elämässä muuta kuin suurempi tilaisuus auttaa ja palvella? Sen tähden se on suurempi koettelemus. Kaikkein merkillisintä, mitä meille voi tapahtua, on se, että henkemme pelastuu ihmeen kautta. Joudumme hengen vaaraan ja ponnistamme viimeiset voimamme, ja silloin tulee pelastus kuin ihmeen kautta. Silloin olemme kuulleet kuin äänen, joka on huutanut meidän nimeämme. Mitä se on? Sitä meidän pitää miettiä ja tutkia, ja luultavasti monet silloin tuntevat, että he saivat elämänsä uudestaan lahjaksi. Heidän kohtalonaan olisi ollut äkillinen kuolema, mutta he jäivät eloon, ja Jumalan ääni kuului: "Tule takaisin persoonalliseen elämään, sillä minä odotan sinulta jotakin." Hengenvaarasta pelastuneet ihmiset eivät enää omista omaa elämäänsä. Heidän on pyhitettävä elämänsä ihmiskunnalle. He ovat kaitselmuksen omia, ja heidän tehtävänsä on kasvattaa itseään, etsiä totuutta ja löytää Jumala. Karma ei toimi sokeana kausaliteetin ja syysuhteen lakina. Saamme kyllä niittää, mitä olemme kylväneet, mutta niittämisen aika ja paikka määrätään järkevällä näkemyksellä. Käsi kädessä sokean oikeuden kanssa käy kaitselmuksen äidillinen huolenpito. Kaitselmus on kosmisen elämän tahto hyvään ja sen henkinen kehitysvoima. Kaitselmuksen johtava käsi on syntymähoroskooppimmekin takana. Sen kasvattava huolenpito valikoi olosuhteet, ympäristön, vanhemmat ja niistä aiheutuvat vaikeudet. Ihmisen sisin itse tahtoo aina samaa kuin kaitselmus. Sen ohjenuorena on: tapahtukoon isän tahto. Sen tähden ihminen korkeammassa minässään on tahtonut nykyisen elämän taakat ja huolet.